ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 13 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ዝለገስሉ እዋን ነቶም ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ንኽዕደሉ ዝተረኽቡ ምእመናን ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ሰላምታኦም ለጊሶም ዕለት 14 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በዓለ መስቀል እተብዕለሉ ዕለት ምዃኑ ብምዝካር መንፈስ ክፍኣትን ማለት ሞት በቲ ብመስቀል ኣቢሉ ህይወት ብዝዓደለና ተስፋ ዳግም ብዘልበሰና ክርስቶስ ከም እተሰዕረ ሓደራ ከይትርስዑ ነቲ ብመስቀል ኣቢሉ ኢየሱስ ዝዓደለና ናይ ፍቕርን ናይ ድሕነትን መልእኽቲ ወትሩ ከተዕምቑ ሓደራ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። በዓለ መስቀል ጎዳና ጽድቅን ቅድስናን ብመስቀል ምዃኑ ዘዘኻኽረና ዕለት እዩ። ከምኡ ድማ ስቓይ፣ ሕማም፣ ኢፍትሓውነትን ድኽነትን ዘይተዓዋትነትን ኩሉ ብዓይኒ መስቀል ክንጥምቶ ከም ዘድሊ የተሓሳስበና። መስቀል ጸሎት እዩ። ንዓና ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ምንጪ ምጻሕን ህይወትን ሓይልን እዩ። ዕለታዊ መሳቕልናን ጸገማትናን ኩሉ ምስ ኢየሱስ ንሰከሞ ካብኡ ፍቓድ ኣምላኽ ንምስትውዓልን ንምቕባልን ንምሃር ከም ዝበሉ ዝሓብረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ ቅዱስ ኣቦና ናብ መንእስያትን ህሙማንን ሓደስቲ መራዕዑን ኣሚቶም ድማ ፍትዋት መንእስያት ምስ እግዚኣብሔር እተካይድዎ ዘተ ብርሃኑን ሰላሙን ብምስፋሕ ይኹን። ብዝተፈላለየ ሕማም ዝተጠቃዕኹም ፍትዋተይ ካብቲ ኣብ ህይወት ነፍሲ ወከፍ ፍጥረት ሰብ ናይ ምድሓን ስርሒቱ ዘየቋርፅ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ምጽንናዕ ርኸቡ። ፍትዋት ሓደስቲ መራዑ ፍቕርኹም ወትሩ ሓቀይና ፍቕርን ፍራይን ቀጻልን ኣብ ምዃኑ ክጸንዕ መጣን ምስ ስቑል ኢየሱስ ቀጻሊ ርክብ ይሃልወኩም ዝብሉ ቃለ ምዕዳን ዘጠቓለሉ ሰላምታኦም ከም ዘቕረቡ ኣፍሊጡ።